Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 21 сентябрь, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Бишкекте бейөкмөт уюмдар жана журналисттер Зулпукар Сапановдун диний кастыкты козуптуу деп 4 жылга эркинен ажыратылышын айыптап чыкты.
Бул жерде кана кимдин кайсыл динге Зулпукар шек келтирип атат. Мен бул жерде эч кандай шек келтирүүнү көргөн жок. Бул дин өкүлдөрү деп атат. Динди айткан жок бул жерде.
Борбордук шайлоо комиссиясынын 4 мүчөсү менен жетекчилиги бири-бирин күнөөлөп чыгышты.
Биз канча сунуш киргизсек, биздин сунуш өзгөрүп атасыңар. Эгерде жиңиңдер мен сунуш киргизсем, эч качан ал сунуш шайлоо эми добушка чыгарылбайт.
Булар атайын эле ушул биздин отурумду болтурбай коюшту, кворум кылбай.
Мексикадагы жер титирөөдө каза болгондордун саны 220 ашты. Берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов. Эң оолу ушул сатырга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Жогорку Кеңеш Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоорун карайт. Депутаттар 20 сентябрда маселени жабык кароону чечишип, бирок эл өкүлдөрүнүн саны аз болгондуктан бүгүнкүгө калтырган. Жыйын ачык өтөр өтпөсүн бүгүн депутаттар чечет. Келишимге быйыл 5 сентябрда Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке сапары учурунда кол коюлган. Өкмөттүн маалыматына караганда жалпысынан Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын 85% такталган. Араб жана күрдтөрдөн турган Сирия демек Демократиялык күчтөрү деген куралдуу коалиция Ракка шаарынын 80% ислам мамлекети экстремисттик тобунан тазалады. Бул аймак өздөрүн исламчы деп аталган радикал топтун негизги командалык борбору болгон. Операциялардын командачылыгы Ракканы ислам мамлекети тобунан бошотуу кампаниясы соңуна чыгайын деп калганын билдирди. Учурдагы 30,000 тегерегинде аскерлер катышууда. Бул шаар 2014-жылдан бери ислам мамлекети тобунун карамагында болгон. Мексикада жер титирөөдө каза болгондордун саны 220 ашты. Мексика бийлигинин маалыматына караганда жер титирөөдө Мехикодогу башталгыч класстардын мектеби кулап, андан бери дегенде 26 адам каза болду. Алардын 21 балдар, 1 кыз урандынын астынан куткарылды. 19 сентябрдагы күчү 7.1 балга жеткен зилзаладан 223 киши каза болду. Бул сан дагы өзгөрүшү ыктымал. Куткаруу иштери уланууда. Президенттик шайлоого көз салчу 203 эл аралык байкоочу каттоодон өттү. Борбордук шайлоо комиссиясы 20 сентябрда дагы 31 эл аралык байкоочуну аккредитациядан өткөрдү. Алар Индонезиянын шайлоо комиссиясынын жана КМШ миссиясынын өкүлдөрү. Ушуну менен БШКга 38 мамлекеттен 203 эл аралык байкоочу катталды. Маалыматка караганда эл аралык байкоочулар шайлоого 5 күн калганга чейин каттала берет. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Жарандык коом сот реформасын талкуулайт. Укук мектеби коомдук бирикпесинин өкүлү Гүлзина Казакованын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, жыйында сот бийлиги менен жарандык коомдун байланышы жана анын мааниси, коомдук көзөмөл, сотторду тандоо жана судьялардын коом алдындагы жоопкерчилиги деген темаларда талкуулар өтөт. Сот акыйкатын камсыздоо жана натыйжалуу сот тутумунун иштешин жөнгө салуу маселеси 2013-жылдагы элдик инкылаптан кийин көтөрүлгөн. Коомдо сотторго ишеним жок деген пикир дагы эле күчүндө. Аялдардын коомдогу жана исламдагы орду талкууланат. Ыйман фондунун жетекчиси Нуржит Кадырбековдун Азаттык радиосуна билдиришинче, бул иш чара мамлекеттик мекемелерде иштеген кыз келиндер үчүн алгачкы жолу уюштурулууда.
Коомдогу диндин орду, диндеги аялзаттын орду, коомдогу аялзаттын орду, дин менен жумушту, илимди, ыйманды, адепти кантип айкалыштырып кетсе болот? Аялдарда аябай көп суроолор бар да. Мисалы ошол эле вакцинация боюнча көп маселелер бар, мектептердеги форма боюнча көп маселелер бар. Нерселерге жооп берилмекчи. Бул биринчи мындай диалог, кудай бирсе ушуну Кыргызстан боюнча өткөзөлү деген оюбуз, ниетибиз бар. Өзү ушул экстремизмге, радикализмге каршы ошону алдын алуу маселеси дагы бул жерде бар да.
Иш чарада муфтий Максатбек Токтомошо баш болгон эксперттер суроолорго жооп берет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу антитеррор борборунун 2016-жылдагы иликтөөсү боюнча соңку 10 жылда аялдардын радикалдашуусу 24 эсе көбөйгөнү айтылган. Сирияга кетти деген 500 ашык кыргызстандыктын 100 көбүрөөгүн аялдар түзөт жана алардын бир тобу 25-30 жаштагы кыз келиндер. Бүгүн көчө театрларынын эл аралык фестивали Бишкектин борборундагы Курманжан датка эстелген алдында башталат. Ага Европа, Борбор Азия жана Кыргызстандагы чыгармачыл топтор катышат. Буга чейин уюштуруучулар иш-чараны кызыктуу өткөрүү жана фестивалга катыштыруулар тандап алууга Европадан адистер чакырылышканын айтышкан. Мыкты өнөрүн көргөзгөн актерлор чет өлкөдөгү ушундай эле иш-чараларга катышууга чакыруу алат. Көчө театрларынын фестивали 24-сентябрга чейин болот. Кожомкул атындагы спорт сарайында Агропродэкспо аралык көргөзмөсү ачылат. Ага Кыргызстан, Орусия жана Өзбекстандын 30 чукул ишкана компаниялары катышат. Агрардык тамактын азык түлүктөрү көргөзүлөт. Бул тууралуу эл чарба тамак аш жана мелиорация министринин бөлүм башчысы Наркул Бекулов Азатка кабарлады.
Негизи ар кандай азык түлүк продуктылары, кайра иштетүү продуктылары жана мындан сырткары жабдыктар жана технологиялык линияларды көргөзмөсү болот да. Жарманкеге Россия Федерациясынан, Өзбек Республикасынан компаниялар катышат.
Жарманке 25-сентябрга чейин уланат. Кыргызстандык спортчу Бекзат Тынчтыкбек уулу ушул күндөр Түркмөнстан Борбор Ашхабад шаарында өтүп жаткан 5-нчи Азия оюндарында белбөө күрөшүнүн классикалык түрүнөн жеңүүчү аталып 6 медаль тагынды. 20-сентябрь күнү 55 кг чейинки салмакта күч сынашкан Тынчтыкбек уулу финалда түркмөнстандык Сапа Жумаевди жеңген. 5-мелдеш күнүнүн жыйынтыгында Кыргызстан медаль алган өлкөлөрдүн катарында 2 алтын, 9 күмүш жана 15 коло менен 12-нчи катарда келатат.
Рахмат, акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан да таба аласыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. 21-сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйөрөндө 24-29, Талас тубанында 23-28, Баткен, Ош жана Жалал-Абадта 25-30, Ысык Көл менен Нарын облусунда 20-25 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт, күндүн табы 27-29 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан бул чыгарылышты макалалар бөлүгүнө өтөбүз. Бийикмент уюмдар жана журналисттер Зулпукар Сапановдун диний кастыкты козутту делип камакка алынышын айыптап чыкты. Кечээ Бишкекте өткөн жыйынында журналисттердин укугун коргоочу уюмдар муну Кыргызстанда сөз эркиндигин кысымга алынганы деп баалашты. Бишкектин 1-май райондук соту журналист Зулпукар Сапановго диний аралык кастыкты козутуу айыбын тагып 4 жылга эркинен ажыраткан. Кененирээк Бекташ Шамшиев баяндайт.
Журналист Зулпукар Сапановдун «Кыдыр Санжыраш» деген китеби өткөн жылы жарыкка чыккан. Бишкектеги бейөкмөт уюмдар белгилүү инсандар маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн жыйынында ырасталгандай, анын 200 жакын нускасы сатылып калганы жок кылынган. Китеп чыккандан кийин айрым дин өкүлдөрү диний кастыкты козутат деп арыз менен кайрылып, кылмыш иши козголгон. Бишкектин 1-май райондук соту ушул жылдын 12-сентябрында Зулпукар Сапановду сот залынан камакка алып, аны 4 жылга күчөтүлгөн режимде эркинен ажыратуу тууралуу өкүмүн жарыялаган. Зулпукар Сапанов өзү Кыдыр Санжырасында диний касташууга негиз берчү эч нерсе жоктугун ырастап келет. А бирок ага карабастан журналист 4 жылга эркинен ажыратылып, бул окуя Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы акыйкатта да оор жагдайга кептелип калганын, ага карата бийликтин мамилеси кандай экенин адыр айтып ачыкка чыгарды. Ал өкүмдүн сыясын кургай электе айрым эл аралык уюмдар Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына, журналисттин куугунтукталышына кабатыр экенин билдирип чыгышты. Кыргызстандын акыйкатчысы муну ырайымсыздыкка кайтуу катары бааласа, укук коргоочу Эдил Байсалов орто кылымдагы кадимки инквизиция катары сыпаттады. Айтса ушул ойду улап кыргыз эл акыны Шайлыбек Дүйшеев инквизициянын эсепсиз курмандыктарынан Европанын чоң ортосундагы Рим папасы эмдигиче уялып, ал тууралуу айтууну эп көрбөстүгүн, өз алдынча акыйкатка жетип алгандарды асып атып жок кылуу аны жасагандардын бетине көө жапкан кылмыштуу окуя болуп каларын айтып, бийлик башындагыларга журналисти тезинен бошотуу өтүнүчү менен кайрылды. Адамзат азыр орто кылым караңгылыгында эмес, 21-кылымда сөз эркиндиги өлкөнүн баш мыйзамына бакыйып жазылып, ачык корголору ырасталып жаткан чакта журналисттин жазган китеби үчүн ашып барса жарандык тартипте айыпка тартуунун ордуна кылмыш жоопкерчилигине тартып 4 жылга эркинен ажыратылышы эч бир эреже талаптарга коошпостугун белгилүү журналист кесиби боюнча укукчу Бабырбек Жээнбеков ырастады. Анын айтуусунда бул иште кылмыштын белгилери жок.
Баарына бууп көргүлө, жараткандын атынан жамынып бийликке жеткенге, байлык жыйнаганга аракет кылган террордук топторду теске салып, такымына кара ташты толгой турган ислам, христиан, иудей жана башка багыттары, дин өкүлдөрү бир кудайга сыйынып, бир дүйнөдө жашап, бир адамдан тараганы тууралуу турмуш чындыгына дал келбеген албарстын эски жомогун кайталап, жалпы элге жараткандын жалгыз жолун көрсөтө албай, жеке курсактын гана камын ойлогон кара күчтүн кулчулугун кылып олтурат. Мына ушул нерсе үчүн Зулпукарга жаза берип атат. Бул жерде кана кимдин кайсыл динге Зулпукар шек келтирип атат. Мен бул жерде эч кандай шек келтирүүнү көргөн жокмун. Бул дин өкүлдөрү деп атат. Динди айткан жок бул жерде.
Жыйынга катышкан коомдук жана саясий ишмер Кубатбек Байболов бул иште укуктук маселеге караганда саясий кызыкчылыгы үстөмдүк кылып кеткенин, сөз эркиндиги шайлоо алдында бийликтин садагасына чабылып атканын мынтип белгиледи.
Бул Сапановдун тегерегиндеги болгон окуя юридикалык дагы эмес, диний дагы эмес, саясий өңүттөн келип чыгып аткан окуяда биздин талапкерибиз динаятчыларга силерди колдойт деген ишара болуп атат да.
Жазуучу жана журналист Чолпонбек Аокеев Зулпукар Сапановдун ишинде эч кандай кылмыштык аракеттер жоктугун, сөз эркиндиги шартында ар кыл диндер менен аларды кармагандардын арасындагы мамиле катнаш кандай болуш керектиги тууралуу жеке пикир үчүн китеп авторунун соттолушу сөз эркиндиги сабырдуу делген өлкөдө ойго келбес иш экенин билдирди.
Динге карама каршылыктын аракети болгон жок. Демек аракет болбогондон кийин бул жерде карама каршылыкты деген сөздүн өзү жалган.
Жыйында дин ишеними, анын Кыргызстандагы абалы жайында Клара Ажыбекова, Ишенгүл Болжурова, Турсумек Аккун, Мелис Арыпбек, Садык Алахан, Баяз Турал, Гүлзат Алиева пикирлерин ортого салып, Зулпукар Сапановдун 4 жылга эркинен ажыратылышы Кыргызстандагы сөз эркиндигинин барк баасы канчалык экенин айгинелеген осол окуя болгонун, мындай шартта журналисттер жамааты бекем биримдигин көрсөтө алышпаганын белгилешти. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Бул арада борбордук шайлоо комиссиясынын 4 мүчөсү менен жетекчилиги бири-бирин айыптап чыкты. БШКнын мүчөлөрү пикирлери эске алынбай, укуктары тебеленип жатканын айтышса, анын жетекчилиги комиссиянын кайсы бир талапкерди колдогон мүчөлөрү ишке атайын тоскоолдук жаратууда деп билдирди. Өлкөдө шайлоону акыйкат өткөрүүнү камсыздоо милдетин алган башкы мекемедеги тирешүү жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Нет, я обеспечиваю работу. Заседание боюнча я объявляю официально.
Бул борбордук шайлоо комиссиясынын 4 мүчөсү укугубуз тебеленип жатат деп маалымат жыйын өткөрүп жаткан маалда Боршайкомдун аппарат башчысы Бакыт Жумагулов менен кайым айтышып кеткен учуру. Жумагулов борбордук шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү белгиленген жыйынды үзгүлтүккө учуратууда деп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Атыр Абдрахматова, Назарали Арипов, Гүлнара Журабаева жана Элена Жылкычиева 20-сентябрь күнү маалымат жыйын куруп, алардын пикири эске алынбай жатканын айтып, бул тууралуу коомчулукка, парламентке кайрылуу жолдошту. Анда Атыр Абдрахманова таза шайлоо өткөрүүгө шарт түзүлбөй жатат деди.
Бүгүн азыр саат 15 мүнөттөн кийин Боршайкомдун жыйыны болот. Повестка кетпейт, повестка алдын ала эчкимге жеткизилбейт. Андан сырткары мыйзам боюнча биз алдын ала бүт карала турган материалдарды колубузга алышыбыз керек, иликтешибиз керек, билишибиз керек. Өзүбүз Кулан Кошбек айтып кеткендей талдап, мыйзамды карап, кандай добуш берерибизди билип алышыбыз керек. Анан ошол себептен тилекке каршы айласыздан мыйзам бузулбайын деп азыр эле чийки ошондой жобо келгенде айласыздан каршы добуш бересиң. Биз канча сунуш киргизсек, биздин сунуш өзгөрүп атат сыңар. Эгерде жыйында мен сунуш киргизсем, эч качан ал сунуш шайлоо эме добушка чыгарылбайт.
Ал эми борбор шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жогорудагы дооматтарды четке какты. Боршайкомдун бүгүнкү отурумунун үзгүлтүккө учурашын Азаттык радиосуна комментарийлеп жатып, Шайылдабекова аларды президенттикке талапкерлеринин биринин кызыкчылыгын коргогондор деп атады.
Үйт иштерин жүргүзүү боюнча мыйзамдын нормаларын бузулары жөнүндө маселелер каралмак. Мисалы кандидат Бабанов, талапкер Бабановго карата башка да айрым маселелер каралмак. Мен ойлойм, булар атайын эле ушул биздин отурумду болтурбай коюшту, кворум кылбай ушул маселелер каралбасын деген.
Бул борбордук шайлоо комиссиясындагы биринчи пикир келишпестиги эмес. Алгач БШК Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевди тил сынагынан өткөрүү боюнча маселеде эки жээкке бөлүнгөн. Андан кийин Карасуу райондогу жергиликтүү шайлоо, талапкерлерди каттоо, административдик ресурс колдонуу боюнча чечимдерде бири-бирин айыптап чыгышкан. Саясий серепчи Турат Акимов Борбор шайлоо комиссиясындагы түзүлгөн кырдаал алдыдагы президенттик шайлоо таза өтүүсүнөн күмөн санаган ойлорго түртөт деген пикирде.
Баягы ошол фракциялардын жетекчилери ошака өзлөрүнүн адамдарын отургузуп койду. Анан кийин болсо өзлөрү ушул шайлоого чыгып алды да. Эми булардын лидерлери болсо баягы такты талашып атат да. Анан өзлөрүнүн баягы рабочий группа менен негизинде бекитилген цикктин курамын албетте анан жанагындай кагылышууга, чайкалышка барып калат. Анткени жогору жакта алар чоң бийликти талашып аткандан кийин ылдый жакта өзлөрүнүн коюп койгон кишилерине өзлөрүнүн талаптарын коет. Алар болсо ошону аткарганга аракет кылат, анан жанагындай көз боемочулук башталат. Бул бизде таза шайлоо өтүшү өтө кыйын.
Анткени менен Борбор шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев Боршайкомдогу ар түрдүү пикирлер мыйзам ченемдүү көрүнүш экенин белгилеп, ошол кайчы пикирлер жалпы шайлоо жараянын уюштурууга тез таасирин тийгизбеши керек дейт.
Бул жерден кайсы тарап болбосун, негизи Борбор шайлоо комиссиясынын негизги милдети бул мыйзам чегинде иш алып барыш да. Мен угатам, бирибизин күнөөлөгөн менен кимсиники туура экенин аны кабыл алып аткан чечимдер тастап атат. Ошол себептен андай карама каршы ойлор боло берет, андан чечилбаш керек.
Талапкерликке катуудан өтпөй калган саясатчылар Борбор шайлоо комиссиясынын саясий буйрук аткарууда деп айыптап чыккан. Борбор шайлоо комиссиясы дооматтарды четке кагып, Кыргызстанда таза шайлоо өткөрүлөт деп ишендирип келет. 10 талапкер ат салышып жаткан президенттик шайлоонун добуш берүү күнү 15 октябрь. 10 сентябрдан бери үгүт иштери жүрүүдө. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Бүгүн Жогорку Кеңеш Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоорун карайт. Араб жана күрдтөрдөн турган Сирия демократиялык күчтөрү деген куралдуу коалициясы Ракка шаарынын 80% ислам мамлекет 80% ислам мамлекети экстремисттик тобунан тазалады. Мексикадагы жер титирөөдө каза болгондордун саны 220 ашты. Президенттик шайлоого көз салчу 203 эл аралык байкоочу каттоодон өттү. Жарандык коом бүгүн сот реформасын талкуулайт. Аялдардын коомдогу жана исламдагы орду дагы бүгүн Бишкектеги жыйында талкууланат. Бүгүн Кожомкул атындагы спорт сарайында Агропрод Экспо эл аралык көргөзмөсү ачылат. Сиз Азаттык радиосу чогулткан кабарлардын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кезекте эми эл аралык кабарларга берели. Мексикадагы жер титирөөдө каза болгондордун саны 223 ашты. Мексика бийлигинин маалыматына караганда жер титирөөдө Мехикодогу башталгыч класстардын мектеби кулап, андан бери дегенде 26 адам каза болду. Алардын 21 балдар. Бир кыз урандынын астында куткарылган. 19 сентябрда орун алган зилзаланын күчү 7 баллга жеткен. Кененирээк кабарчыбыз Али Токтакунов баяндайт.
Курмандыктар дагы өсүшү мүмкүн. Куткаруу иштери уланууда. Жүздөгөн адамдар жаракат алышып, үйлөр, имараттар талкаланды. Ыктыярчылар жергиликтүү тургундар түнү менен өз алдынча эле уранды алдында калгандарды издеп жатышат.
Адамдардын бири бирине жардам бергени жүрөгүмдү жылытууда. Андан башка арга жок эмеспи? Мен иште болчумун. Анан бизди эвакуациялашты. Бул жерден өтүп баратып, жардам керек экенин көрүп эле келдим.
Бери дегенде 20 миллиондой киши жашаган ордо кала Мехикодо 44 имарат ураганын, анын бирөө мектеп экенин шаар мэри билдирди. Президент Энрике Пенья Ньето мектеп урандысынан кеминде 22 окуучунун сөөгү чыкканын, дагы 30 бала изделип жатканын айтты. Ошондой эле Мексикан президенти элине кайрылып көңүл айтты жана эч ким көмөксүз калбайт деп убада берди.
La prioridad en este momento es continuar el rescate.
Ушул тапта урандылар алдында калгандарды куткарып, медициналык жардам көрсөтүү биздин приоритет. Өзгөчө кырдаалдар, социалдык камсыздоо кызматтары, мамлекеттик мунай компаниясы, армия жана деңиз аскерлери кимге гана болбосун көмөк көрсөтүүгө даяр.
Secretaría de Marina están disponibles.
Жер титирөө жергиликтүү убакыт боюнча 19 сентябрда түшкү 1:00 чамасында же Бишкек убактысы боюнча түнкү 12:00 катталган. АКШ геологиялык кызматы билдиргендей, зилзала күчү 7.1 баллга жеткен. Очогу борбор кала Мехикодон 120 чакырым түштүктөгү Антенсинго шаарынын жанында деп кабарланды. Курман болгондордун көбү баш кала Мехико жана анын жакы белиндеги штаттардын тургундары. Ордо калаанын ага жакын Морелос штатынын жарымы жарыксыз турат. Бүлүнгөн Мексика элине дүйнө лидерлери, анын ичинде Рим папасы Франциск да көңүл айтты.
Un terrible terremoto ha asolado México.
Ушундай оор учурда Мексиканын бардык сүйүктүү элине жакындыгымды билдирем жана алар үчүн сыйынам. Бул жашоодон кеткендерди кабыл алышы жана жарадарларга, курман болгондордун үй бүлөлөрүнө, жабыркагандардын баарына мээр төгүш үчүн Кудайга сыйыналы.
Quiero manifestar mi cercanía.
Деди Рим папасы. Мексикада зилзала бат-баттан болуп турат. 2 апта мурда 7 сентябрда эле күчү 8.1 баллга жеткен кырсык 98 адамдын өмүрүн алган болчу. Бирок бул жолкусунун каары Мехикодо 1985 жылы 10,000 адамдын өмүрүн алган зилзалага барабар деп жатышат.
Али Токтокуновдун баянын уктуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Уктурубузду жергиликтүү кабарлар менен улантабыз. Кадамжы районунда биоорганикалык жер жемиш түшүмүн алууда, биогумус жер азыгын пайдалануу жайылууда. Биогумусту кадимки сөөлжан пайда кылат. Сөөлжан жер семирткичиле бербестен айлана чөйрөнү таштанды калдыктардан тазалоого да жардам берет экен. Кадамжайдын чек ара айылындагы сөөлжан чарбасын колго алган Райхан Салиева кирешесин арытуу үчүн чүй өрөнүндө ушундай чарба уюштурууну да ниеттенип жатыптыр. Баткен аңгыбарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Мына жерде сөөлжандар.
Кадамжай районунун тургуну Райхан Салиева 37 жылдан бери сөөлжан чарбасында биогумус жер семирткичтерин өндүрөт. Сөөлжанды алгач Америкадан алып келген экен. Алгачкы 1,000,000 сөөлжан учурда миллиардка жеткен. Фермердин айтымында табигый таза биоорганикалык түшүм алуу үчүн биогумустун орду чоң эле болот.
Чоң. Себеби биздин күнүмдүк турмушубуздан чыккан калдыктарды ашканадан калган калдыктарды жеп, булар кечээ күндүз иштешеттер. Булар 50 жыл жашаса, 50 жыл бою кечээ күндүз иштеп, өз бизге органикалык эң таза табигый жер семирткичти чыгарып берет.
Узундугу 25 метр, туурасы 2 метрдей, тереңдиги 1 метр болгон чуңкурда миллиарддаган сөөлжандар жашап турат. Сөөлжан 50 жылга чейин жашайт. Ургаачысы да, эркеги да жумасына 30га жакын жумуртка таштайт. Жумасына 28 эсеге чейин көбөйүп турат. Сөөлжан темир, синтетика жана пластиктен башка бардык таштандылардын түрлөрүн, тамак аш калдыктарын жей берет. Ошентип миллиарддан ашык сөөлжан 1,5 айда 20 тонна биогумус пайда кылат. Фермер даяр болгон жер семирткичтин килограммын 17 сомдон сатып турат экен. Аны айрыкча күнөсканага жер семирткич катары пайдаланышат. Кардарлары да көбөйүп жатыптыр.
Сөөлжандар өзү мыс салмагы 2 грамм. Бир күндө 12 грамм биогумус ажыратып берет бизге. Булар укмуш иштейт да, биз эгерде биз ушул менен өтүп кала турган болсок, эч кандай бизге завод фабриканын кереги жок. Запчасынын кереги жок. Бизге сырьёнун дагы кереги жок. Баары жок. Бар жок өзүбүздө.
Биогумус жаразыгы түшүмдүүлүктү 30-40 пайызга чейин жогорулатат жана таасирин 3 жылга чейин жоготпойт. Өсүмдүккө кубат берип тура берет. Жер семирткичтин жардамында өсүмдүккө курт кумурска да азыраак түшөт экен. Жерде нымдуулук сакталып, курамында зыяндуу заттарсыз химикаты жок. Биорганикалык түшүм өндүрүлөт. Бул келечекте кандай гана базар болбосун, талапка ылайык мөмө жемиш, жашылчаларды өндүрүүгө жардам берип турат. Эми Райхан эже ишкердигин кеңейтип, башка аймактарда да уюштурсамбы деп турат.
Кудай бирсе ошон бизнес чыйда мен сөөлжандардын өтө чоң базасын ачып туруп, ошо биздин Кыргызстан эле эмес, бүт чөтөлгө экспорт кылганга мүмкүнчүлүк бар да ал жерде. 200 тоннага жакын кетени мен бар. 200 тоннага Түпкүлүктө өстүргөн кишилерден заявкалар бар.
Сөөлжандардан биогумус өндүрүү ыкмасын Райхан эже жер иштеткендердин баарын эле сунуштайт. Анткени сөөлжандар азыр таштанды талааларда жаткан. Калдыктардын 70% менен тамактанып кете алат. Чыгымы аз, киреше алып келүүчү тармак. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү, басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшөев жасайт.
Бүгүн Азия Ньюс жана Политклиника гезиттери жарык көрдү. Бабанов жана Төрөбаев өкөнүн сүрөттөрү менен жаңы санын ачкан Азия Ньюс гезити өлкө алдыдагы 5 жылда таза суу менен камсыз болот деген баш теманын алдында Сооронбай Жээнбековдун үгүт жүрүштөрүн сөз кылды. Бир катар майда маалыматтардан кийин БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариевдин биометрикадан өтпөгөн 800 000 ашуун шайлоочулардын ордуна башкалар добуш бере алышпайт деген. Өнөр жай, энергетика жана кыртышты пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскуловдун чектер менен келишимди бузуу боюнча буйруктун долбоорун даярдап койдук деген маектер. Министр Улан Исраилов милицияны саясаттын ыплас оюндарына аралаштырган жок деген. Ташиев келечекте Бабановдон өч алуу үчүн бийлик талапкерине өттүбү деген. Ар дайым майталкан кызматтарда чалчактаган кулматов эми Улуттук банктын түбүнө жетеби деген. Саясий никелешүү жагынан рекордсменге айланган Бакыт Төрөбаев деген макалалар басылды. Азия Ньюс басылмасынан булардан тышкары депутат Мирлан Бакировдун биздей чакан мамлекет үчүн 120 депутат көптүк кылат деген деген. Президенттикке талапкер Токтоим Үмөтәлиеванын Майра Макаева мага эч качан акча берген эмес деген. Саясатчы Темирбек Асанбековдун 200-түү калп саясат токтомойуна ыймандуу саясий позициямдан тайбайм деген. Эдилбай Салыптын биз элдин жеңишин уурдатпайбыз, коргоп калабыз деген маектерин. Коомдук ишмер Имен Кадыр Ырсалиевдин эмне үчүн карапайым калк Сооронбай Жээнбековду колдой баштады деген макаласын окууга болот. Гесит жазуучу Султан Ырайып Кара деген роман үчүн Москвадан Евразия сыйлыгынын лауреаттыгына татыктуу болгону менен куттуктады. Биз дагы таланттуу жазуучубузду чоң сыйлык менен куттуктайбыз. Азия Ньюс Зулпукар Сапанов катесинен боштондук берүүнү өтүнөбүз деген аталыш менен бир катар коомдук ишмерлер, журналисттер, сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөлөрү биригип Бишкекте өткөргөн жыйында ушундай чечим кабыл алуу менен Бишкек шаардык сотуна кайрылуу жолдошконун кабарлады. Административдик ресурс, коркутуу, кошоматчылык дагы да кайталанабы деген суроонун алдында 5 адамдын ой пикири жарык көрдү. Политклиника гезити Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов Казакстандын президенти Назарбаевко барып жолукканын, казак президентинин Кыргызстандын ички ишине кийлигишүүсү деп баалаганын, Атамбаев Бириккен Улуттар Уюмунун жалпы дебаттарынын ачылышына катышканын, Садыр Жапаровдун атасы каза болуп, ага жаназага катышууга убада берилгенин, Өмүрбек Бабанов ат башына шайлоочулар менен жолукканын, Илиглас өкмөттөн акчасын доолап жатканын, акыйкат шайлоочуна айтылган ойлордун топтомун, ат жүгүрбөйт, бак жүгүрөт деген баянды, акын Майрамбек Токторовдун жеңишин жана анын дүйнө аттуу ырын, атактуу Мухтар Авезов тууралуу ой пикирлерди, курулуш тармагындагы 3D принтер деген эмне экендиги боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу Имрат Строй Курулуш компаниясынын президенти Бийшенбек Иманалиевдин пикирин жана башкаларды жарыялады. Ушу менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшеев сүрөт салды. Ушул жана башка баяндардын баарын Азаттык Чекит.орг сайтынан да окуп туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит.орг. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Анда биз президенттик шайлоо, президенттикке талапкерлердин программаларын ар тараптуу талкуулайбыз. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 21 сентябрь, күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта президенттикке талапкерлердин программаларын эксперттер менен талдайбыз. Биринчи чыгарылышта талапкерлердин мамлекеттик башкаруу системасы же формасы боюнча багыттарын сөз кылабыз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сооронбай Жээнбеков экс-депутат Кабай Карабеков менен 24 кейди сайтын сотко берди. КСДПдан президенттик кызматка талапкер Сооронбай Жээнбеков ар намысын, кадыр баркын, ишкердик беделин коргоо жана моралдык чыгым өндүрүү өтүнүчү менен 20 сентябрда парламенттин мурдагы депутаты Кабай Карабеков менен 24 кейжи маалымат агенттигинин үстүнөн Бишкектин Свердлов райондук сотуна арыз жазды. Жээнбековдун шайлоо штабынын басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө президентке талапкер Карабековдун Жээнбеков бир туугандары радикал араб уюмдары менен тыгыз байланышы бар деген жөнүндө жазгандары кадыр баркына доо кетирет деп эсептей турганы айтылат жана аны чындыкка дал келбейт деп табууну талап кылууда. Кабай Карабеков жазган макала 11 сентябрда 24 кейжи сайтына чыккан. Карабеков өзү бул тууралуу маалыматы жок экенин Азаттыкка кабарлады. Бүгүн Жогорку Кеңеш Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоорун карайт. Депутаттар 20 сентябрда маселени жабык кароону чечишип, бирок эл өкүлдөрүнүн саны аз болгондуктан бүгүнкү калтырган. Жыйын ачык отур өтпөсү бүгүн депутаттар чечишмекчи. Келишимге быйыл 5 сентябрда Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкек сапарында кол коюлган. Өкмөттүн маалыматына караганда жалпысынан Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын 85% такталган. Араб жана күрдтөрдөн турган Сирия демократиялык күчтөрү деген куралдуу коалиция Ракка шаарынын 80% ислам мамлекеттик экстремисттик тобунан тазалады. Бул аймак өздөрүн исламчы деп атаган радикал топтун негизги командалык борбору болгон. Операциялардын командачылыгы Ракканы ислам мамлекети тобунан бошотуу кампаниясы соңуна чыгып калганын билдирди. Учурдагы 30 000 тегерегинде аскерлер катышууда. Бул шаар 2014-жылдан бери аталган топтун карамагында болуп келген. Президенттик шайлоого көз салчу 203 эл аралык байкоочу каттоодон өттү. Борбордук шайлоо комиссиясы 20 сентябрда дагы 31 эл аралык байкоочуну аккредитациядан өткөрдү. Алар Индонезиянын шайлоо комиссиясынын жана КМШ миссиясынын өкүлдөрү. Ушуну менен БШКга 38 мамлекеттен 203 эл аралык байкоочу катталды. Маалыматка караганда эл аралык байкоочулар шайлоого 5 күн калганга чейин каттала берет. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Бүгүн Кочомкул атындагы спорт сарайында агропротэкспо эл аралык көргөзмөсү ачылат. Ага Кыргызстан, Орусия жана Өзбекстандан 30 чукул ишкана компаниялар катышмакчы.
Рахмат, акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.орг сайтынан окуп туруңуз. Азаттык 15 октябрдагы президенттик шайлоону утурлай жаңы долбоорду баштады. Бул долбоор алкагында президентке талапкерлердин программаларын конкреттүү багыттар боюнча тийиштүү эксперттердин катышуусунда талдап талкууладык. Биринчи жолу талапкерлердин мамлекеттик башкаруу системасы же формасы боюнча багыттары талданды. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты, саясий илимдердин доктору Каныбек Иманалиев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков жана Сереп изилдөө институтунун директору Искендер Орман уулу катышты. Талкууну кесиптешим Бакыт Асанов алып барат.
Саламатсыздарбы, Азаттык Чекет.орг сайтынын көрөрмандары, Азаттык радиосунун угармандары. Биз бүгүн талапкерлердин мамлекеттиктин башкаруу системасы боюнча же формасы боюнча багытты талдайбыз. Ушул программаны даярдоонун учурунда баардык талапкерлерден ушул мамлекеттик башкаруу системасы тууралуу программаларын, көз карашын сурадык. Тилекке каршы айрымдары бул тууралуу берген жок. Биздин колубузда болгон талапкерлердин мамлекетти башкаруу системасы же формасы боюнча даярдалган атайын роликти көрүп, андан кийин талкуубузду улантабыз.
Өмүрбек Бабанов. Өмүрбек Бабанов башкаруу системасын өзгөртүүнү колдоп чыккан. Ал өлкө толугу менен парламенттик же толугу менен президенттик башкаруу системасын тандашы керектигин айтууда. Бабанов бул маселени 2020 жылы конституцияны өзгөртүү боюнча референдумда чечүүнү сунуштап жатат. Азымбек Бекназаров. Азымбек Бекназаровдун программасында элдик курултай институтун мамлекеттик расмий орган катары киргизүү каралган. Премьер-министрдин орду жоюлуп, президент аткаруу бийлигинин башында турат жана өлкө башчысы катары жыл сайын элдик курултайга отчет бермекчи. Жогорку кеңеш түздөн-түз эл шайлаган депутаттардан түзүлүп, жалпы саны 60 кишиден куроону Бекназаров сунуштап чыкты. Сооронбай Жээнбеков. Социал-демократтардан аттанган Сооронбай Жээнбеков башкаруу системасын өзгөртүүгө негиз жок экенин билдирген. Ал азыркы президенттин багытын улантам деп, учурдагы парламенттик президенттик башкаруу системасын чыңдоо зарыл экенин белгиледи. Улукбек Кочкоров. Улукбек Кочкоров премьер-министр институтун толугу менен жоюп аткаруу бийлигин президентке баш ийдирүүнү сунуштап жатат. Талапкер президентти көзөмөлдөгөн элдик курултай институтун киргизүү зарыл деп эсептейт. Ага ылайык, курултайга президент 2 жылда бир отчет берип, эгер канааттандыраарлык эмес деп табылса, президентке ишенип көрсөтпөй укугун берүү сунушталууда. Адахам Адымаров. Адахам Адымаров күчтүү президенттик бийликти жактап келет. Бул талапкер мамлекеттин президенти бардык эл тарабынан шайланып, жана ошол эле мезгилде кыргыз өкмөтүн жетектеши керек деген пикирде. Ошондой эле өкмөттүн жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарын так чектөө сунушталууда. Темир Сариев. Темир Сариев болсо конституция баш болгон мыйзамдарды обожок өзгөртө бербей, жетекчилер өздөрү өзгөрүш керек деген билдирген. Бирок Сариев учурда бийлик бутактары ортосундагы тең салмактык жана көзөмөл кылуу функциясы бузулганын, аны ордуна алып келүү үчүн кеңири талкуу зарылдыгын белгилеген. Бакыт Төрөбаев. Бакыт Төрөбаев президенттикке шайланса мамлекеттин башкаруу формасын аныктоо боюнча маселени референдумга чыгарууну сунуштап жатат. Анда өлкө жарандарынын алдына президенттик же парламенттик башкаруу системасын аныктоо боюнча суроо коюлат. Ошондой эле бул талапкер курултай институтун киргизүү жана жогорку кеңештин депутаттарынын санын 120-дан 75-ке чейин азайтууну сунуштады. Токтайым Үмөталиева. Токтайым Үмөталиева президенттик парламенттик башкаруу зарыл деп эсептеп, 2003 жылкы баш мыйзамга кайтууну сунуштады. Үмөталиева бул система бийлик бутактарынын тең салмактуулугун камсыздайт деген пикирде.
Урматтуу эксперттер, мына айрым талапкерлердин мамлекеттик башкаруу жаатындагы программасы, көз карашы менен тааныштыңыздар. Бул азыр талкуунун эрежеси боюнча ар бир талапкердин программасындагы башкаруу системасы боюнча көз карашына баа берсеңиздер. Ишенбай мырза, сизден баштасак.
Талапкерлердин программасына баа бериш үчүн элден мурун конституцияда келе жаткан президенттин ыйгарым укугу эмне экенине дагы көңүл буруп койсок да, азыркы конституция боюнча президенттин ыйгарым укугунда социалдык экономикалык маселелер аларга кире албайт. Бул парламент менен премьер-министрдин чечими. Ички саясат, тышкы саясаттагы парламент менен премьер-министрдин укугуна кирет. Айтор, азыркы талапкерлердин программасын окуп көрсөңүз, таң каласың дагы, президенттик укук жок болсо дагы, ыйгарым укугу жок болсо дагы, ошо программанын 80-90% жалаң ошо премьердин ыйгарым укугунун негизинде түзүлгөн экен да. Ошондуктан баа бериш кыйын да, арасынан жулуп алып кайсы ушул президенттин укугу бар экенин табыш кыйын. Экинчи маселе дагы бир кызык чочуткан нерсе болуп атат. Байкап көрсөң, көпчүлүгү ушул президенттик ыйгарым укугуна налгансып же болбосо
ичи чыкпай,
эчтеке чыкпагандай жок, эми биз өзгөртүшүбүз керек конституциядагы, анан президент болгондон кийин президенттик ыйгарым укугун көбөйтөбүз деген ой менен чыгып аткан экен. Бул дагы таң калыштуу нерсе. Анан кийин дагы шылтоо кылып атышат, эл айтыш керек же президенттикпи же парламенттик деп. 2010 жылы эл айтты өзүнүн референдумда парламенттик мамлекет болсун деп өзүнүн добушун берип туруп, мына ошо менен ошонун негизинде азыр жашап келе жатабыз. Негизи мыйзам эч кимге жага бербейт. Мына үчөбүз турабыз, үчөбүз конституцияга, үчөбүздүн үч көз карашыбыз бар. Бирок көп чоң талкуудан кийин эл кабыл алгандан кийин ошо баш ийип, эң көр дегенде 25-26 жылга чейин чыдап иштесек жакшы болот эле. Анан талапкерлер өзгөртөбүз дегенде мен таң калып атам. Ошо президенттикке атайлап ошо өзгөрткөнү келгендей эле болуп атышат да.
Каныбек мырза, сиздин пикириңиз кандай? Кандай баа бересиз?
Саясатта бир мындай гипотеза бар да. 19-жылы бул султандардын, императорлордун королдордун кылымы болгон. Алар азайып дээрлик 50 өлкө. 20-жылы бул президенттер менен генералдык секретарлардын кылымы болду да. А 21-жылы эле акыркы 17 жылда парламенттик жолду тандап алган бул 30 ашык өлкө болду. Акыркы төңкөрүш болгон өлкөнүн баары президенттик өлкөдө болду. А жанагы президенттик өлкөгө кайра кетебиз дегендерге айтар элем. Акыркы 13 жылда парламенттиктен артка президенттикке кеткен Гана, Сенегал, Уганда болду да. Мына бизди Африкага теңестирип аткан кээ бир талапкерлерге айткым келет да. Экинчи, биз президенттигибизди башкысынан өткөрүштүк да. Кырсыктуу жолго келдик да. Себеби былтыркы конституция өзгөрүү киргизгенде ушул азаматтардын көбү ошону колдогон. А бүгүн көз караштары өзгөрүп, элге бөлөк нерсени убада кылып атат.
Искендер мырза, сизде кандай пикир калды, кандай баалайсыз?
Ооба, шайлоонун шарапаты башталары менен эле чындыгында жаңы саясат талаасында жаңы болбосо дагы жаңы да өзүн тартуулагандар анык көрүнүп турат. Орто козгочолук чындыгында баарынын ушу программасын карап көргөндө реформа деген сөздүн көп өткөндүгү да. Реформаны кылабыз, реформачыл болобуз дегендейчи. Экинчиден аткаруу бийлигинин бүтүн милдеттемелерин өзүн мойнуна алып, пенсияны көбөйткөндөн баштап ошол жер аймактардын бөлүнүшүнө чейин бүт бардык нерселерди убада берип аткандыктары. Бул реформанын өкүнүчтүү жагы реформа деген талаптар же болсо ачыктагандардын орто козгочолугу. Муну киши борбордоштурган, бир адамды борбордоштурган. Мындайча айтканда мен келсем эле булардын баары болот деген бир маңыздагы тон көп байкалат да. Өкүнүчтүүсү булардын ичинен реформаны абстрактуу айткан менен моундай мисалы президенттик башкаруу же болбосо парламенттикти өтө ачык айкын айтканы азыраак жок келсе, анан курултай башка механизмдерди айткандар бар. Алардын кандай болушун, кандай ошого алып бара тургандыгын же болбосо могуга жеткирем деген деңгээлдерге кайсы жол менен, кайсы үлгү менен жеткирелигинде так даана эч кандай механизмдер да жок, анан цифралар дагы жок да. Абстрактуулук бар. Анан баары ошол эле учурда 2017 жылы декабрдан баштап булар кимиси болсо ошол президент, жаңы президент болгондон кийин акыркы өзгөргөн жаңы конституцияны толугу менен ишке кирет да. Анан ал конституциянын өзгөрүүсүнө эч кандай салым кошпогондой эле конституцияны эң башта өзгөртүүгө бел байлагандары кызык болуп турат. Дагы эле негизги нугунда бир аз авторитардыкты ичинде камтыган бир талаптар алдыга чыгып атат десек болот да.
Демек талапкерлердин ушу мамлекеттик башкаруу системасы боюнча учурдагы абалды эске алуу менен айкын бир көз карашы болбой жатабы?
Илгери бир Микеланджело Давид деген скульптураны жасаган экен да, анан айткан экен, ушундай гениальный скульптураны кантип сен жасадың десе, ал айткан экен, мен чоң бир мраморду алдым дагы лишнийлерди алып таштап отурдум дейт да. Кайсы жери жаман болсо ошону алып таштап отурсам ушундай болду деп. Конституция дагы ошондой нерсе да. Конституция иштеш керек. Бир поколение эмес, эки поколение эң көрдөгөндө иштеш керек деп ошондой билинет. Биз мына конституция алганда инерция менен президенттик тиги башкаруу инерциясы менен бир топ 2-3 жыл жашап калдык. Бүгүнкү жанагы программаны окусам, кээ бир талапкерлер конституцияны жакшы окуган дагы эмес окшойт. Андан кийин принциптерин да билбейт экен. Даже айтып атат, мына эл өкүлү башка эл өкүлүнө отчет бериш керек дагы, а башка эл өкүлү анын жумуштан алган укугу бар деген. Бул чындыгында эле сабатсыздыкты көрсөтүп атат. Ушундай сунуштарды берип аткан биздин талапкерлер бар. Анан дагы бир кайталап кетейин, эң көр дегенде өзүнүн ыйгарым конституциялык укугун билип туруп ошол негизинде программасын жазса, айтса жакшы болот эле да.
Эми сиздер айтып аткан идеалында ошондой болуш керек, бирок азыркы учурда реалдуу талапкерлер бар, программаларын сунуштады. Кайсы талапкердики, мына сиздер айтып аткандай, ошол принципке, конституцияга, учурдагы азыркы талаптарга лайык деп эсептейсиздер? Эми конкреттүү түрдө талдай турган болсок.
Мен окуп көрдүм негизги талапкерлердикин. Бир фактор бар да. 99-жылы декабрда Путин келди бийликке. Бир да конституцияны өзгөртпөй туруп 13 жыл бою Россияны өзгөртүп келди. 25 жылда биз мамлекеттик башкаруучуларды эч ким тарбиялаган жок. Орто Азияда эң чабал мамлекеттик система Кыргызстан, эң чабал мамлекеттик менеджерлер Кыргызстан. Мен сизге бир эле фактыны айтып берейин. Кыргызстандын бюджетинин бир бөлүгү Евразистин жалпы төлөмүнөн, бажы төлөмүнөн келип түшөт. Ошо жакта ким иштеп атканын кыргыз парламенти билбейт.
Искендер мырза, мына Камбек мырза айтып атпайбы? Парламент, парламенттик башкарууга өттүк дегени менен мындай номиналдуу гана укуктарга ээ болуп, учурдагы азыркы кырдаалда толуккандуу укукка ээ боло албай атат депчи. Балким мына ушундан улам бардык талапкерлер бизге күчтүү президенттик система керек деп айтып жатпасын.
Албетте, мына
парламент өзүнүн ролун аткара албайт.
Бир аз мандеми бардыр. Себеби дүйнөдө азыр 50'ге жакын өлкө парламенттик режим менен башкарылса, 50'ге жакыны президенттик менен башкарылат экен, 49-48. Анан ошого чукул бир 30'га чукул дагы аралаш башкарылгандар бар экен да. Бирок ошонун ичинен көйгөйлөрүн чечүүдө эң акырын болгон ошол аралаш системалар экен. Себеби ал жерде жоопкерчиликтин кимде болгону так болбогондугу. Кээде кээ бир доминант адамдардын же болбосо президент болобу, премьер болобу өзүнүн укугунан дагы ашып өткөн укуктарды алдыга чыгарып ошол жерден дагы иш чаташуулардын пайда болушу да. Балким ошондой түшүнүктөр алып келип сөзсүз так даана жоопкерчиликке ээ болгон же премьер же президент жоопкерчиликти алсын деген болуп аткандыр. Бирок аралаш болгондо деле өнүк алган, мисалы Францияга окшоп өнүк алган өлкөлөр бар, эң алдыга чыккан. Маселе ал системанын сөзсүз эле президенттик же болбосо парламенттик болуусунан дагы көбүрөөк ошол кайсыл эреже болсо эреженин так даана иштелишинде, түшүнүктүү болушунда, экинчиси ошонун дагы иштелишинде экен да. А кандай татынакай мыйзамды, кандай татынакай эрежени койсоң деле ал иштебегенден кийин же болбосо иштөө механизмдерин так даана алдыга чыгарбагандан кийин ал баягы эле көйгөй дагы эле кала берет экен.
Бир кошумча эле кетейинби, сиз айттыңыз жанагы президенттик өлкө 50 экен, парламенттик 50 экен деп. Ошо кошумча эле эң көп президенттик өлкө Африкада. 56 өлкө бар, ошонун 42 Африкада жайгашкан. А эң көп парламенттик өлкө бул Европада жайгашкан. Статистика. Биринчиден ички дүйнө продукция боюнча эң алда өнүккөндөр парламенттик өлкөлөр. Экинчи статистика. Эң көп коррупция бул президенттик өлкөлөр. Үчүнчү статистика. Төңкөрүштүн баары парламенттик эмес, президенттик өлкөлөрдө.
Азаттык радиосунан ушул саатка карата жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Бүгүн Жогорку Кеңеш Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоорун карайт. Мексикадагы жер титирөөдө каза болгондордун саны 220 ашты. Араб жана күрдтөрдөн турган Сирия демократиялык күчтөрү деген куралдуу коалициясы Ракка шаарынын 80% ислам мамлекети экстремисттик тобунан тазалады. Президенттик шайлоого көз салчу 203 эл аралык байкоочу каттоодон өттү. Жарандык коом бүгүн сот реформасын талкуулайт. Эми президенттик талапкерлердин программаларын эксперттин катышуусунда талкуунун экинчи бөлүгүн угуңуз. Аны кесиптешим Бакыт Асанов алып барууда.
Мына биздин интерактивдүү түрдө азаттык кыргыз азаттык уналгысы баракчабызга келген суроолор боло баштады. Биринчи суроону президенттикке талапкер катары чыгып БШКнын катоосунан өтпөй калган Рита Карасартова айым берүүдө. Ал ушул социал демократтардан чыккан Сооронбай Жээнбеков өзүнүн программасын сунуштабай эле учурдагы курсту улантам деп жатат дейт. Бул канчалык деңгээлде туура шайлоочуларга карата мындай алдоо эмеспи? Себеби дегенде конкреттүү түрдө талданбай туруп кантип добуш бере алабыз деп жатат. Сиздер кандай ойдосуздар, Кишимбай мырза?
Эми программасын таратпаса дагы мына агитационный материал негизи өзүнүн табигаты программанын нускасын көрсөтөт да. Мына агитационный материалды карап көрсөң, мисалы Сооронбай Жээнбеков жазылып турат, кыргыз көчү жолун талдайт.
Жолун улайт.
Демек ал кишинин программасы ушундай экен. Бирок мен түшүнө алган жокмун. Ал сөз программага эмне тиешеси бар, кыргыз көчүнө эмне кандай тиешеси бар, ал киши президент болуп калса кыргыз көчү ошо жол тандайт, тандап калабы деген. бирөө болсо алдыга жол дейби деп башкасы айтып атат, бирге жеңебиз деген. Бул ушундай элдер окубаса дагы жанагы агитацияда болуп турган баннерлердеги айтылган сөздөр алардын негизги программасы болуп эсептелиш керек. Анан түшүнүксүз нерселер болгондо элдер дагы билбей калып атат дагы. Анан туура айтып атат, алдоо жаңы технология пиар менен кетип аткандай сезилет да. Айтор бир кызык бир технология менен программасындагы мен окуй алган жокмун ал кишинин. Ушундай нерселер болуп атат да. Подсознаниянын негизинде гана утабыз деген ой болуп атат.
Анан дагы бир нерсени сиз белгилеп өт, биз көргөндөй Өмүрбек Бабанов жана Бакыт Төрөбаев референдум аркылуу же президенттик же парламенттик институтту жоебуз деген программа менен чыгып атат. Бирок ошол учурда шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө эки саясатчы бириккенине байланыштуу бирөө президент, экинчиси премьер катары ошол шайлоого барар билдирүүдө да, бул өздөрүнүн программасына карама каршы келүү эмес. Эгерде жоюла турган кызматка макул болсо.
Үч жагдай. Биринчиден программанын баары девальвация болуп кеткен. Экинчиден парламент эч ким жоюлбайт. Андай күч Кыргызстанга төрөлбөйт.
Премьерлик.
А үчүнчү ал жанагы премьерликти жоем же президенттик жоем деген ал жеке субъективдүү көз карашы. Ал шайланган күндө да анан парламенттин 80 добуш менен өткөзө алабы, коомчулук колдойбу, анан ушундай шайлоо болгон сайын эле биз конституцияны өзгөртө беребиз. Андан көрө конституциялык мыйзамдарды өзгөртүп эле система өзгөрсө болот. Мисалы үчүн жанагы конституциялык закон өтүп кетти, мен каршы болдум эле, соттор жөнүндө дисциплинардык комиссия түзүү. Президент түзүп атат. Аны соттун элитасына бериш керек. 20-25 жыл жогорку соттун мүчөсү болуп жакшы иштеген абийирдүү адам кийинки сотторго агай мугалим болуп кимисине сөгүш берет, кимисине эскертүү берет, ошолор чечиш керек. Буга парламент менен президент илгишпеш керек. Ошондой конституцияны өзгөртпөй туруп да Кыргызстанды өзгөртсө болот.
Мына ошол учурда мына парламенттик системаны өнүктүрөм деген бийликчил талапкер Сооронбай Жээнбеков же болбосо мурдагы премьер Темир Сариевдердин канчалык деңгээлде мындай парламенттик системага ылайыкташкан программа учурдагы? Алар башкаларына караганда ошол парламенттик системаны өнүктүрөбүз деп убада берип жатпайбы? Сиздин пикириңизде.
Эми жана Сооронбай Жээнбековдун эмесинде программа менин оюмда, жүрөгүмдө бүгүнгө чейинки тажрыйбамдын элге сиңген көрсөткүчүмдө деп айткан жерин байкап калдым. Балким программаны ошондой тарызда бир эме кылып атса керек. А бирок негизинен бүгүнгө чейинки ошол жаңы конституциянын баягы өзгөргөн абалынын жаңы ошол эле 2040 даярдап аткан программанын жана азыркы ошол 40 кадам деп чыккан жаңы парламенттин же болбосо өкмөттүн программасы баары ошону камтыган бир түшүнүктүү, ошону көчүп улайт дегени да ошону улантуу болсо керек. Бирок негизинен алып келгенде бул жерде мындай алар кааласа каалабаса дегендей, менин оюм, жеке оюмда ушул Жээнбековдун эмеси парламенттик бир немеге жакын болгондой эле де факто да ошондой болуп кала тургандай болуп турат да. Мисалы болжол
азыркы курс
уланса. Себеби ал киши бүгүнгө чейинки өзүнүн адамдык сапаты боюнча дагы өтө амбициялуу эмес экендигин бир премьер болгон учурда көрсөттү. Анан жаңы мыйзамдын негизинде дагы премьердин мүмкүнчүлүктөрү дагы кең. Ошону алып караганда кандай болгон күндө дагы ал жерде өзү балким программасында айтпаган күндө деле же болбосо ачык аны түшүндүрө албаган күндө деле ошондой бир парламент күчөгөн абалы төрө болуп калчу да. Премьер азыркы премьерибиз улантып же башкасы улантыкан күндө
кандай турда сизде комментарий бар?
Мен саясатчылардын сүйлөгөн сөзүн эмес кылган ишине карата мамиле кылам да. Былтыр президентибиз айтты, ушул конституцияны колдоп берсеңер парламенттин ыйгарым укугу көбөйөт деди, президенттик азаят деди. Эл ишенип колдоп берди. Ис Өмүркулов дагы парламентте башка баяндамачы катары ушуну айтты, бир жыл өттү, президенттик администрациянын бюджети азайган жок, аларды 1 миллиард сомдой, жогорку кеңеште 8 миллион сом, штат азайган жок, ыйгарым укугу да азайган жок да. Анда азыркы бийликтин талапкери ушуну улантабы? Экинчиден биз чын эле парламентаризмди көбөйтсөк, азыр факт жүзүндө 6 партия бийликте, иш жүзүндө бир эле партия башкарып атат. Ким каршы болот анан? Бир эле партия чыгат. Анан ушул парламентаризмдин уланганы ба?
Ишенбай мырза, мына бизде дайыр суроо келип атат. Бек Абдыкахаров аттуу угарман, кайсы талапкердин программасында жоопкерчиликти күчөтөт деп ойлойсуздар деп атат. Себеби дегенде көпчүлүк учурда айтып атпайбыз, жоопкерсиздиктен улам ушундай абал жаралып атат депчи. Сиз кандай ойдосуз?
Мен жана айтып кетпедим да, 80-90% программада бул премьер-министрдин ыйгарым укугунан жазылган экен. Анан жоопкерчиликти кандай кылат белгисиз. Негизи мындай да, саясатта ким канчалык укугу колунда болсо, көп болсо ошончолук жоопкерчилик болуш керек. Президенттик башкарууну башыбыздан өткөрүп калды. Алардын ыйгарым укугу ушунчалык чоң эле, а жоопкерчиликти ким аткарчу эле? Өкмөт. Бүгүн накта жакшы нерсе келди да, премьер-министрдин укугу чоң, ошончолук жоопкерчилик. Эгерде аткара албаган болсо, парламент аны кайра чакырганга укуктары бар. Мына ошондуктан жанагы кимдики жоопкерчиликтүү деген программада эч кимки кандай жоопкерчилик керек жок, дагы убада. Убада, куру убада. Мен бир принципиальный бир нерсени айткым келип атат да, президент болоюн дегенден кийин эң кур дегенде элиңди алды башың керек. Эң кур дегенде программаңда мен жыргатам тигинтип деп айтпаш керек. Мына мисалы бирөөнүн де программа жасалган экен, эгерде мен президент болсом 6 жылда Кыргызстан 10 эң өскөн алдыда жүргөн мамлекеттердин ичине кошом деген.
Ылдам өнүгүп жаткан деп. Ылдам өнүгүп жаткан деп.
Кошом дейм. Эми ойлоп көрүңүзчү, бүгүн биздин Кыргызстан 146-чы местеде турат. Эгерде ички дүйнө продукциясы менен алып келгенде бир адамга мына 15-чи жылында мен 16 жылдын ичинде 3.7%ка өскөн экен да. Бул 3.5 миллион доллар бир адамга келет экен. А 10-чу местеде турат жанагы Сан-Марино деген мамлекет. Аны кылса 60 миллион, 18 эсе көп. Эми 6 жылда ошондой деңгээлге жеткирим деп убада берип атат ушу кийин президент болом деген. Өзү деле билип турат буга. Эгерде бүт СССР убагында иштеп аткан биздин промышленность иштеп турса, кумтөрдү улутташтырса дагы мындай деңгээлге жете албайт. Мына ушундай көп убадалар берип атышат, укугунда жок болсо дагы эптеп добуш алыш үчүн бул ушулар ошо кийин мамлекетти башкарам деген ой бар экен. Мына ушу иренжитет атат да.
Түшүнүктүү. Анан негизи эле Искендер мырза, сиздин пикирде ушу Кыргызстандын жарандары башкаруу системасына канчалык деңгээлде кызыгат? Ушул шайлоочулар добуш береди, ушул маселеге кызыгып туруп, ушул маселе боюнча позициясын карап туруп добуш береби? Канчалык деңгээлде маанилүү бул нерсе?
Ар бир коомдо баягы саясий маданият деген болот эмеспи? Саясий маданият чындыгында ушу шайлоо учурунда өзүн көрсөтөт да. Анан биздеги саясий маданият анчалык программаны талдап, көп эле жерде ошондой, бирок бизде дагы ал процесс саясий өнүгүүдө бир өткөн учурда дагы эле жашап атканыбызга ишенишибиз керек. Анан ошол өткөн учурдагы коом катары саясий маданиятыбыз калыптана элек. Ошого жараша бүгүн ошол эле убада берген адам эртең башка да убада берип деле келип атат. Бул жерде ушул түшүнүктү дагы айтып аткандары бир жагынан элдин канчалык талдабагандыгына бир жакшы билип тургандары да.
Мына башкаруу формасы боюнча айталы да, ушул талапкерлердин программасында парламенттеги депутаттардын санын кыскартуу боюнча дагы 3-4 талапкер айтып өттү да. Сиздин пикириңизди алганда, мына биздин фейсбуктагы угармандарыбыз да айтып атат, ушул жааттагы көз караш кандай?
Мен ушул жөнүндө бир өзүм принципиальный бир оюмду айтып коеюнчу. Кичинекей мамлекет чоң мамлекет деген түшүнүк жок. Кичинекей закон чоң закон деген түшүнүк жок. Мыйзам бул биздин адам мамлекеттеги жашоонун эрежеси. Муну кабыл алыш, муну оңдош дагы өтө оор болуш керек. Ошондуктан мындай теория, мындай да теория масс деген бар, канчалык көп адам болсо ошончолук оңдоп бузуп коюш өтө кыйын болот да. Эмне үчүн легендардуу парламент деп 350 депутат болгондо ушул жөнүндө көп сөз айтып келет. Ошол жакта мен дагы депутат болуш үчүн бир нерсени кабыл алыш үчүн 350 көпчүлүк добуш алышканда канчалык кыйын, канчалык кыйын. Мына 35 мыйзам чыгарыш палатада мен депутат болдум. Кечинде эле отуруп эле чай ичип атып эле 18 киши сүйлөшүп коюп туруп эле налог болобу, таможнябыз оңдоп койчубуз. Бизнесмендер эртең эмне болорун билбей калчу, туруктуу мыйзамыбыз жок болуп калчу да. Анан 120дан 70ке кичирейтебиз дейт. Эмне үчүн 70? Эч ким айта албайт.
Программадагы ишке ашпай турган пункттарды да айтып жатасыздар. Эмне кылуу керек? Кандай болсо дагы ушул талапкерлердин ичинен бирисин шайлоочулар тандашы керек болот. Эмнеге көңүл буруу керек?
Биринчи инсан, кыргыз эли бир айыл элбиз. Ким эмне болгон, кантип бийликке келген, бийликте жүргөндө эмне кылган, ыйманы кандай, жакшы билем. Кыргызда макал бар. Эр эсептен жаңылса да, эл эсептен жаңылбайт деп. Бирок Искен Мырзанын айтканы мен толук кошулам. Бизге парламентаризмди кыскартуу эмес, профессионалдуулугун арттырууну кеп кылышыбыз керек да.
Мен өзүм деле салышым да. Мен бир гана нерсеге баа берем. Айткан сөзүн эмес, убадасын эмес. Бул бүгүнкү күнгө чейин эмне жасады? Колунан эмне келди? Мына өзгөчө мына үч талапкер жөнүндө премьер болуп жүрүп иштеген талапкер жөнүндө эл болсо ошолордун кыска убакыт иштесе дагы эмне жасай алды, колунан келе алдыбы, саясий эрки болдубу, же бирөөнүн айтканын эчип жасап жүрүштүбү, мына ошолордун баарын тандап туруп баа берсе ошондо туура тиги тандоо болот.
Азаттык 15-октябрдагы президенттик шайлоону утурлай жаңы долбоор баштады. Анда эксперттер менен президенттик жарышка чыккан талапкерлердин программасын багыттар боюнча талдайбыз. Бүгүн биз мамлекеттик башкаруу формасы, системасы боюнча талкуу жүргүздүк. Биздин бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков, Жогорку Кеңештин учурдагы депутаты Каныбек Иманалиев жана Сереп изилдөө институтунун директору Искендер Ормон уулу болду. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 21-сентябрдагы таңкы уктуруулары да аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Мага көшүк артынан үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.